I'm so blessed po at patuloy po ulit akong nagkaroon ng opportunity to share God's message sa harapan po ninyo. Yan, ako po ay produkto ng isang discipler, yan, isang pastor. Matagal na po akong Kristiyano, sa mga hindi po nakakilala. Lumaki na po ako actually dito sa Crossworld. So yung parents ko po ay Christians. Dito na rin sila sa Crossworld. So hindi ko inakala po na magagamit po ako ng Lord na kagaya po nito. Kaya lahat po ng papuri binabalik ko sa Panginoon. Yan. Palakpakan po ulit natin ng Lord for that. Yan. Grabe. Kaya po, pag tinawag po talaga kayo ng Panginoon, talagang dapat handa kang sumunod. Amen po ba? Kasi hindi ko po talaga nakita na one day gagamitin ako ng Lord, pero eto po ako ngayon. Maybe sa inyo po, sa bawat isa, baka hindi nyo rin nakikita na gagamitin ba ako ng Lord? Ano bang tawag ang gagawin sa akin ng Lord? Pero maniwala lang tayo sa Panginoon. Dadating yung time na maraming mabibless sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Yan. Palakpakan po natin yung mga leaders natin. Yan, yung mga life group leaders natin. Yan. Nagpapasalamat po. Actually, yung unang tumawag po talaga sa akin noon, Pastor Igor from Davao. So talagang nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay niya. Then, Pastor Al. So grabe yung naging journey ko sa buhay ko. Ups and downs. Pero dahil sa tulong nila Pastor Al, Pastor Igor, parents ko, so na-mold po ako at nandito po ako ngayon. So salamat po sa Panginoon. Lahat po ng papuri. Amen po ba? Yan. Amen. So saludo sa lahat ng nagdi-disciple dito. Yan. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Kung nasundan po natin yung ating series sa nakalipas na 2 buwan, From Unshakable Kingdom to Unstoppable Kingdom, pinag-aralan po natin yung buhay ni Daniel. Yan. So po sa napanood po natin kanina, say summary of the life of Daniel. Kung titignan po natin yung first half na chapter ng Daniel, it's all about his life. At yung pangalawang half is all about the vision na pinagkaloob ng Lord kay Daniel. So ngayon po, kumbaga parang i-wrap up natin yung series, pero hindi natin hahayaan na wala tayong gagawin. Sabi nga ni Pastor kanina, di ba? Gusto natin mag-soar high like an eagle. Tama po ba? Gusto natin be blessed tayo ng Lord. Kaya lang may purpose yun eh. Bakit kailangan mong lumipad? Minsan baka gusto lang natin lumipad eh. Por wala lang. Pero may purpose. Bakit? Kailangan natin ng power. Kailangan natin ng empowerment para magkaroon ng purpose. Yung paglipad natin para sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Amen po. So meron pong bata na isa lumang church na sa Amerika. Tapos meron dong bata nakatingin dun sa isang poster or parang plaque. Kasi dun sa church na yon meron dong nilalagay nila yung mga pangalan ng mga namatay sa serbisyo. Like people who die in service. So nandun lahat. Mga sundalo, mga doktor. So nandun lahat. So nakatingin ngayon yung bata. Tapos nilabitan siya ng pastor. Sabi ng pastor, ano yung tinitingnan mo dyan? Bakit masyadong taimtim yung ano mo, tingin mo? Ano po ba yung mga pangalan na yan? Sabi ng pastor, those are the people who, honorable people who died in service. Tapos nagtanong ngayon yung bata, ano pong service? 9 a.m. o 1 p.m.? Tingnan mo nga yung katabi mo, baka mukhang patay na dyan. No? Gising ba yung katabi mo? Gisingin mo nga muna. Yan, amen ba? Yan, wala naman po ditong, ano po, no? Yung pagka-message na, yan, parang namamatay. Anyway, the title of my message po, message from the Lord is Unstoppable Power. Yan, hindi po dahil power network kami. Kundi, ang main focus ko po dito mga kapatid is it's not the power that is unstoppable. Okay po? But the power to be unstoppable. Amen po ba? Yan, yung po mga katabi nyo ay mukhang unstoppable. Mukhang hindi mapigilan sa mga bagay. So, unstoppable power. From Daniel 12. Unstoppable, so sige nga bro, next slide. When we hear the word unstoppable, so ito po yung definition niya. basic definition. Impossible to stop or prevent. Tama po ba? That's the basic definition. But I want to, kumbaga parang, anuhin pa natin, bulayin pa natin yung gusto kong i-point out pag sinabi mong unstoppable. So, pag sinabi mong unstoppable, meron tong kinalaman for you to become sustainable. Yan. Persevering. Consistent. Yan yan eh. Not stopping. Kumbaga, not giving up. Amen po ba? Are you a person that never gives up? Yan. Yung hindi basta-basta sumusuko. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung taong ganon? So, kung ibabalikan po natin yung buhay ni Daniel, ilang ano lang po, ilang information lang po. So, Daniel, nung napunta siya dun sa foreign land, binigay siya ng pangalan na Belteshazzar. Yan. Nag-serve siya for 70 years. 70 years. Di ko na po pagtataasin ng kamay yung 70 years old dito. Pero 70 years is a long, long journey. Tama po ba? At hindi siya nag-serve dun sa mismong bayan niya, sa ibang bayan siya nag-serve. Pero, dahil sa unstoppable power na meron siya, he served as an advisor to 2 Babylonian kings and 2 Medo-Persian kings. Kumbaga, 4 na administrasyon, 4 na kingdom, siya yung advisor. Meron siyang posisyon. So, grabe, di ba? Grabing exceptional na tao talaga. At noted pa doon, captive lang siya from Israel. Hindi talaga siya taga doon eh. Naano lang siya, nahuli lang, na kulong lang, or capture lang siya, na-capture lang siya ng mga kaharian na sumakop doon sa Israel nung panahon na yon. So ikaw ba, di ba, limbawa bihag ka, hindi mo naiisipin na maglilingkod ka eh, no, sa isang bayan, lalo na foreign land. Pero kay Daniel nangyari. So kitang-kita natin yung pagkilos ng Panginoon doon sa buhay ni Daniel. Mabilis lang pong recap ng mga nakaraan para po sa mga bago natin kasama dito, para po mapagtarya-tarya lang po natin yung message. Maganda po kasi talaga yung Book of Daniel. Nabasa ko na po to ilang beses. I'm so blessed with how God revealed to us. So nung unang-una po, nung Unshakable Kingdom, nung Daniel 1, so pinag-usapan natin dito about life that is unshakable. Discipline. Kung kilala mo ang Panginoon, alam mo, meron kang revelation kung sino ang Panginoon at naniniwala ka na may Diyos, so your life will be a disciplined life. Unshakable one. Tama ba? Then in Daniel 2, chapter 2, allegiance, being intimate with God. Yan. God being our master. Ngayon, alam mo nang may Diyos, sino ngayon yung master mo? Dapat ang Diyos. Tama po ba? And then yung miracle in the fire, kung naalala nyo, yung tatlong kaibigan ni Daniel. Sino yun? Si Gaspar, si Melchor. sino yung tatlong kaibigan? Shadrach, Meshach, and Abednego. Na, di ba? Dinala dun sa apoy. Kasi nga, hindi sila sumunod, hindi sila lumuhod dun sa idol or dun sa king. It involves their identity. Pag alam mo, pag kilala mo yung identity mo, hindi ka basta-basta nakokompromiso eh. Tama po ba? So, alam mo yung Diyos, alam mo yung sinong master mo, alam mo yung, kilala mo naman yung sarili mo. Then, naalala niyo yung Beauty and the Beast. Yan, na-bless din ako dito sa message na to. Daniel chapter 4, ito naman yung si King Nebuchadnezzar, di ba? From pride to insanity. Dahil sa pride niya, di ba, nagkanda loko-loko yung buhay niya. Naging beast siya. Pero ganun din ang Panginoon, tayo na mga makasalanan na beast, nang niligtas ng Lord, naging beauty. Gumanda yung buhay. Amen po ba? Tingnan mo ngayon katabi mo kung mukhang beauty na, hindi na beast. Yan. Amen. Then we come to the being unstoppable kingdom. So Daniel 5 talks about preparing the next generation. So life of purpose. Sabihin nyo nga po, purpose. Yan. Para saan ba yung purpose natin? Tama ba? Yung naalala yung 3 chairs? Yan, di ba? At ipapas mo yung baton. So grabe, no? And then, Pastor Jesse speaks about Daniel and the lions din. Kasi kung mapapansin po natin, pag narinig natin yung word na Daniel, yun agad ang naisip natin eh. Yung dinala siya sa kulungan ng puro leon. At alam naman natin na pagtagumpayan niya yun. So it's about value of your testimony. It's about giving your life to Jesus at hayaan natin siya mangusap. It's about knowing the truth and knowing that God is true to His words. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. And last Sunday, we're so blessed because we have Pastor Clement de Guzman preaching about crisis reason. Amen po ba? Dito po minan dito nung Easter sunrise. Yan. Hindi naman po kayo nagpunta dito ng hapon kasi wala pong service doon. So yun. So we're so blessed for this series, no? Anyways, side track. Kung gusto niyo pong pakinggan ulit yung mga message, makikita niyo po yun sa podcast po natin. Sa website po ng Crossworld. cccrossworld.org. Hanapin niyo lang po yung podcast. So ina-update po natin yan. Ngayon po, looking back to his ministry. So yun, pinagdaanan ni Daniel. Grabe, tama po ba? He served faithfully even in difficult situations. Amen po ba? Parang si Joseph eh, no? Kahit difficult yung situations niya, tapat pa rin. At in a difficult environment. So napakahirap ng sitwasyon, napakahirap ng nakalagayan ni Daniel, yet nag-serve siya faithfully. Yun yung unstoppable na power na meron siya. At sana meron din tayo. Sa kabila ng problema, hikahos, kamatayan man, alam mo magpapatuloy ka eh. Maglilingkod ka ng tapat. Kagaya ni Daniel. Amen po ba? So ang sarap lang na parang, Lord, kahit anong mangyari, I will serve you faithfully. Amen po ba? So ngayon ang tanong ito eh, how can I keep on keeping on? Yun yung tanong eh, di ba, sa Roots and Wings. How can I keep on keeping on? Kasi, pwedeng we're so blessed, I'm so blessed, talagang grabe pag mag-serve ako sa Lord. Pero ang tanong, tatagal ka ba? Ang tanong, magpapapigil ka ba? O dadating ba yung time na susuko ka na lang? Yun kasi yung tanong eh, paano, gaano ka tatagal? Tanong mo sa katabi mo, tatagal ka ba? Di ba? So, perseverance is hard work. Amen po ba? To keep on keeping on, actually, is not easy. Hindi po ito madali. It requires more than just passion. Amen po ba? It requires God's empowering. So, hindi lang pwedeng passionate ako, gagawin ko to. No. You need God's empowerment in your life. We need to be empowered. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito handa ng ma-empower this morning. Amen. Lahat po tayo. So, chapter 12 concludes Daniel's vision. So, ito po yung naging conclusion ng vision ni Daniel. Alam naman po natin na yung vision ni Daniel, it speaks of many kingdoms. It talks to the future. Pinakita niya dito, ni-reveal dito. Pero, ito, ang ganda lang kasi nung pagtatapos ng vision ni Daniel. Kasi nagtapos ito sa isang promise, sa isang challenge sa bawat isa po sa atin. So, pwede ko po bang hilingan ng bawat isa na tumayo and open your Bibles to Daniel chapter 12 verse 1 to 3. Yan. Daniel chapter 12 verse 1 to 3. Ang Daniel po ay pagkatapos ng Ecclesiastes. Yan. Huwag niyo na po ipa-spell. Basahin po natin ang salita ng Diyos, sabay-sabay, ready, go. At that time, Michael, the archangel who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But at that time, every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up, some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Verse 3, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like stars forever. Let's pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, that we really feel your presence this morning, Lord. Let your Holy Spirit empower us, Lord God, this morning. Let your word, Panginoon, maging foundation ang buhay namin. That we will not just hear your word, but we will apply your word. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan, pwede na po tayong umupo. So, napaka-powerful po, no? Na promise and challenge. Yung makikita po natin, lalo na po doon sa verse 3. So, ngayon po umaga, dalawang bagay lang po ang i-share ko sa inyo. And this is the two most important components po talaga, foundational. And maybe naririnig nyo to lagi, pero foundational po kasi talaga itong dalawang bagay na to in order for us to be unstoppable. To, alam nyo po yun, magkaroon ng sustainability power to serve God. Dalawang bagay lang po. Faithfulness and fruitfulness. Sabihin nga po natin, faithfulness and fruitfulness. Yeah. So parehong may fullness. Amen po ba? Dalawang bagay. So kung titignan po natin, faithfulness, pag narinig mo yung faithfulness, it's about discipline, tama po ba? Inner life, relationship, faithful ka ba? Tama mo sa katabi mo, faithful ka ba? Diba? Relationship, it's about who you are. Pero pag sinabi mong fruitfulness, it's about the product, the blessings, the influence. Ang problema po sa atin, minsan, kahit sa ang field, gusto natin, nakatingin na agad tayo dun sa product, di ba? Sa blessing, di ba? Diba pag nagpe-pray tayo, Lord, bless me. Yung marami tayo masyadong prayer requests, kasi nga gusto natin, yung product agad. Tama po ba? Gusto natin maging successful agad. Sa business, mag-i-start ka pa lang ng business, iniisip mo na, ano ba yung bibilin ko? Pag kumita ako. Tama ba? Kaya, first day mo sa trabaho, sa unang sweldo ko kaya. Di ba? Yun agad nasa isip natin. Tama po ba? We want to be fruitful. We want to be rich. We want to be successful. Amen po ba? Pero bago yung fruitfulness, merong faithfulness eh. Amen po ba? Sa lahat po ng tanungin nating mga successful na tao, kaya nila narating yung tuktok ng tagumpay ng kanilang buhay, meron silang pinagdaanan. Tama po ba? At yung pinagdaanan nila na yun, one time in that journey, naging faithful sila eh. Nag-persevere sila. Kaya narating nila yun. So minsan nakikita lang natin yung mountaintop. But we need to understand that we need to undergo that process of serving God faithfully, of being faithful to your work, to the people, para marating mo talaga yung fruit of your labor. Tama po ba? Tama po ba? So dalawang bagay lang po. Faithfulness, number one, faithfulness. Sabi po dun sa unang part ng verse 3, faithfulness. Sabi dyan, those who are wise will shine as bright as the sky. Yan. Grabe, no? At ang mas maganda po yung maganda rin po yung inexplain po diyan yung sa version ng Amplified. Sabi diyan, sabi diyan, those who are spiritually wise will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven. Grabe, di ba? So, hindi lang wise na matalino ako, wise ako, no way. But sabi diyan, those who are spiritually wise. So pag sinabi po nating spiritual wisdom or spiritually wise, it talks about spiritual discipline. Amen po ba? Sabi nyo nga po, discipline. Ay, ito na po yung part ng sermon. Discipline. Ayan, discipline. Sabi ni Pastor Edmund Chan, meron daw tatlong sources ng spiritual empowering. Una, empowering of the Holy Spirit. So, yun yung ginagamit ng Lord sa atin to empower us. Yung kakaibang strength, yung kakaibang anointing na naranasan natin, it's from the Holy Spirit. Then, meron ding empowering of the church. So, ito po, we have this spiritual community. Do you love your church mate? Yan, mahal mo po ba yung katabi mo? And, na-empower ba tayo every time na we see one another? Diba? Spiritual, kaya nga po dito po sa Crossworld, we make sure that we have these small groups, life groups, to empower everyone. Cater man yung adult, cater man yung youth. Diba? Kaya this coming May, meron tayong camp. Yan, nag-promote na rin po ako ng camp. Yan, para sa mga leaders po. Then, eventually, we're praying that yung mga susunod na camp is para sa lahat talaga ng kabataan. At yung mga pupunta doon sa camp, ng mga young leaders, sila yung magpapioneer, sila na yung talaga magte-train sa maraming kabataan. So, continuous learning, continuous training process. So, empowering of the Holy Spirit, empowering of the church. Thirdly, empowering of the spiritual discipline. So, kailangan ng disiplina. At dito malalaman kung rooted ka ba sa salita ng Diyos. Kasi, sa salita ng Diyos, sa word ng Lord, oo, this is God's love letter to us. Kasi dito nakalagay lahat ng mga disciplines na kakailanganin natin in order for us to succeed in life. Meron na po ba kayong nakita na sobrang tamad buong buhay niya, pero sobrang successful? Wala pa yata. Tama po ba? Ganun din, if we want to grow spiritually, meron ding tinatawag na spiritual discipline. At hindi natin to kinakahiya. Hindi po natin to dapat iwasan. Kasi nga, all the more, mas kailangan natin ng disiplina para marating natin yung pangarap natin sa sarili natin at pangarap ng Lord sa buhay natin. So, merong mga spiritual disciplines na tinatawag. Kaya lang, doon sa tatlong empowerment na sinabi ko po, yung spiritual discipline minsan, ang pinaka least na nakukultivate po natin. Kasi nga, ayaw natin ng disiplina. Tama po ba? Ako po, ayaw ko po nun. Lumaki po ako na ayaw ko nung pinapakilaman. Lumaki po ako na ayaw ko nung dinisisiplina. Nakakakain ng pride. Tama po ba? Yung tumawid ka sa maling tawiran, sinita ka, di ba? Nakakaano ng pride. But that's discipline. Simpleng bagay. Pagsabihan ka ng magulang mo, nakakairita. Tama po ba, mga anak? Kasi nga, ayaw natin ng disiplina. Pero pag ikaw naging magulang, lagot ka. Di ba? Kasi ako, damang-dama ko ngayon yan. Na, dapat pala sumunod ako sa nanay ko noon. Pero that's essential. Importante po yun, disiplina. Spiritual discipline. Tanong po tayo, ang common question po natin, ang mga tanong natin usually, paano ba mag-succeed? Diba? Paano ba gumaling sa pag-aaral? Diba? How to disciple people? How to open a life group? How to share God's word? So, yung mga common na question natin na yun, anong kadalasang response natin? Nagbibigay po tayo ng mga practical steps. Tama po ba? Step 1, ito gawin mo. Step 2, ito gawin mo. Tama po ba? That's good. Practical steps is important. Pero, without knowing the principles behind it, it will not help. Dito po sa ginagawa natin, especially sa Crossroads, we undergo discipleship. So we answer the call of the Lord to win souls and make disciples. So, may mga steps dyan. Pero, pag hindi mo alam yung principle behind that, ba't mo yun gagawin? Baliwala. Oo, sa simula, okay, magagawa mo. Pero, hindi ka tatagal. Kasi hindi mo alam yung principle behind that. Alam niyo po, bukod dun sa mga steps na yan, meron po tayong namimiss eh, na makakatulong sa atin for us to be unstoppable, to sustain, to keep on keeping on. At namimiss natin yung mystery na yon ng Lord, that is the empowerment of God behind that. Minsan, ba't ka nagla-live group? Eh kasi sabi ng leader ko eh. Ba't ka umaten ng church? Eh kasi nandun yung kaibigan ko para masaya. Oo, tama yung ginagawa mo, sinusunod mo yung steps, pero hindi mo alam yung reason behind that. Kasi nga walang empowerment. Wala yung principle. So dapat alamin po natin yun. It will help us into knowing more yung mga bagay na paano to gawin. Lahat naman po ito founded sa salita ng Panginoon. So there is a sense of an empowering of God, work of God, Spirit of God, that would help us in our helplessness. So kailangan po natin talaga na ma-empower ng Panginoon. It is knowing that I cannot, but God can. Amen po ba? Sa mga certain circumstances ng buhay natin, hindi ko ito kaya, pero Lord, alam ko kaya mo. So nagpapa-empower tayo sa Lord. Para magawa mo yung certain things that we really need the Spirit of God. We really need, lalo na po yung spiritual disciplines. Kailangan, kilalanin talaga natin kung sino yung Diyos. Kilalanin, magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Magpakalalim po tayo sa Kanya. Sa salita Niya, kaya nga napakaganda, napakahalaga po ng devotional every morning, nagpapakalalim ka eh. Kasi ang hirap paglingkuran ng isang tao o isang Diyos na hindi mo kilala. Tama po ba? Pero the more na nakikilala mo siya, the more na parang ang sarap sumunod, ang sarap magmahal. Kasi kilalang kilala mo siya eh. Makikita mo sa isang tao kung kilalang kilala niya ang Diyos. Madadama mo sa pagsalita pa lang niya, mararamdaman mo na grabe tong tao na to, kilalang kilala niya ang Diyos. Sana ganun po tayo, magpakalalim tayo. At hindi lang po magbasa ng salita ng Diyos. Gawin din natin yung salita ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Amen po ba? Marami po magagaling sa Bible, pero onti lang yung nagpa-practice. Nung kung ano yun nasa Bible. Walang pinagkaiba yan sa doktor na naninigarilyo. Nakakita na kayo nun. Doktor naninigarilyo. Diba? Hindi niya ina-apply yung natututunan niya. Sabi ni Pastor Edmund Chan, truth doesn't change lives. Truth believed and applied changes lives. Amen po ba? Yung katotohanan, hindi yan enough na magbago ng buhay mo. Dapat ginagawa mo yung katotohanan na sinabi ng Diyos sa salita niya. Doon mababago yung buhay mo. Kailangan ina-apply. Ginagawa po natin. At sabi nga, spiritual maturity, hindi yan bigla na lang dumadating sa'yo. Hindi yan automatic. Kailangan talaga magkaroon ka ng deeper sense of intimacy sa Lord. Talaga. Hindi naman sa, alam mo yun, minsan, ako po kasi, pag dati, pag may kinalaman sa Diyos, parang napaka-corny. Na napaka, ay, ano ba yan? Napaka-banal. Napaka-solemn. Napaka... Pero, hindi, ano lang yun eh, panlabas lang yun eh. Kailangan magkaroon ka talaga ng spiritual time with God talaga. Na hayaan mong makilala mo siya. Hayaan mong iparanas ng Lord sa'yo yung pagmamahal niya. Then, magugulat ka. Magbabago ang lahat. Magbabago ang buhay mo. Magbabago ang lahat. Kailangan mo lang nun eh. Kung intimate talaga, yung personal mo talagang time sa Panginoon. At sabi rin, spiritual giftedness. Diba, may mga tao, diba, na gifted spiritually. It doesn't necessarily mean na mature ka. Tama po ba? Pag-usapan nga po namin nila, Pastor, nakaraan, talent is nothing. Discipline is everything. Tama po ba? So, hindi lang enough na talented ka, skillful ka, okay, pwede na akong tumugtog, pwede na akong magturo, pwede na akong mag-live group, magaling ako eh. No. Kailangan makita sa'yo yung disiplina na meron ka. Hindi lang mahalaga yung talentado ka lang. Dapat disiplinado ka. Amen po ba? Amen po ba? So, ang ganda po nung shinare ni Pastor noon, share ko lang po yung kay Michelangelo, sorry, yung sinabi sa kanya ng amo niya na mag-paint siya, mag-gumawa siya ng magandang painting. Bagamat kaya niya mag-painting, pero nakakita kasi siya ng isang canvas. Actually, si Michelangelo, sculptor talaga siya. So nakita siya ng isang canvas, sinantabi niya yung pinipinturahan niya na painting, then ginawa niya yung canvas na yun, ni-sculpt niya, at nakagawa siya ng isang napakagandang sculpture. Talagang grabe, napaka-perfect. Nung nakita nung amo niya, nagulat yung amo niya. Sabi niya, nung amo niya, ganda nito ah. Bag, sinira nung amo niya. Binasag nung amo niya. Ang pinapagawa kasi, mag-paint eh. Bagamat maganda yung ginawa ni Michelangelo, pero that's not the instruction. The instruction is to paint. Maybe sometimes sa buhay natin, nakadepende tayo sa talento natin, sa galing natin, okay na. Hindi eh, kailangan pa rin ng disiplina. Kailangan pa rin ng merong kang sinusunod. Kailangan alam mo pa rin yung instruction kung ano yung pinapagawa. Talent is nothing. Kung ikaw sumusunod ka, nakikita kang sumusunod, nakikita kang disiplinado, mas maganda yon, mas makakabuti sa'yo, mas makakatulong sa'yo yun. Lalo na bilang Kristiyano. Para mag-mature po tayo. So, yun po, no? Spiritual discipline. Sabihin niya po natin, spiritual discipline. So, yun po yun eh. Paano ba ako maging faithful? Paano ba ako ma-develop yung faithfulness ko sa Lord? So, no, gumigising ka ba ng maaga para basahin yung salita niya? That's one spiritual discipline. O yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo, hindi mo na ginagawa. That's spiritual discipline. Basic po eh. Sabi nga, foundational eh. Kaya lang, baka minsan nami-miss na po natin. Hindi na po natin napapansin. Akala natin, okay lang. Kaya, minsan nakikita natin yung buhay natin. Parang spiritually down tayo. Parang ang layo-layo ng Diyos. So, kailangan po natin ng spiritual discipline. Sabi dito, God redeems us so to transform us in order to multiply us. So kaya pala kailangan nating magbago, kailangan nating maging faithful. Kasi dadating yung time, pag naging fruitful ka, imumultiply ka ng Lord eh. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mag-multiply, maging fruitful agad, nang marami kang sablay o maraming kailangan pang ayusin sa'yo. Tama po ba? So, kailangan may transformation. Sabi, multiplication or pagdami ng mga disciples is not the chief challenge of the church. Transformation is. Ang purpose po natin, kaya tayo nagdi-disciples, not actually dumami. Ang goal talaga natin, yung mga buhay po ng mga tao natin, magbago. At pag nagbago yung buhay ng bawat isa, kusayang dadami. Amen po ba? Amen po ba? Ito yung basic na tanong eh. Kung ikaw daw, imumultiply yung sarili mo. Ikaw po, kayo po, kayo po. Kung kayo po kaya, imumultiply. Halimbawa, si Kuya Lewis. Pag si Kuya Lewis ba dumami, naging 100, mababago ba Pilipinas? Di ba? O mababago ba ang May Kawayan? Sa sarili mo, pag ako ba dumami, maging maraming kagaya ko, magbabago ba yung community ko? So bago ka paramihin ng Lord, bago ka i-bless ng Lord, kailangan makita niya talaga yung faithfulness, di ba, na meron ka. Faithfulness ng sa pagmamahal mo sa Lord. At nakikita yon in our inner life, spiritual life. Doon po yun nakikita. So minsan, namimiss natin yung kahalagahan ng transformation. Pero napakahalaga po ng transformation. Our God is not just a God of multiplication, He is a God of transformation. Amen po ba? Yung The Crossing, noong last week, no? We're so blessed, we're so, masasabi natin, I'm transformed. Sa mga nag-revisit, di ba? Na-transform ulit ako. So, kailangan magtuloy-tuloy yun. Hindi, sabi ko dun sa grupo ko, yung The Crossing, yung ma-encounter mong Lord, hindi ito yung katapusan eh. Yun lang ang simula ng journey mo para sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? You are entering a new season of your life. A new season of blessings. A new season of promises from God. At talagang sisimulan mo yan ng para kang agila talaga. Kahit harapin mo yung mga problema, excited ka. Bakit? Kasi nga, you have God on your side. Pero ang tanong, are you on God's side? Amen po ba? So, we need that intimacy talaga sa Panginoon. Sabi ko kanina, para ikaw i-multiply ng Lord, kailangan ayos yung puso mo. Sino po dito mahilig magmotor? Ayan, magmotor. Wala, nagtaas ah. Ang daming motor doon sa labas ah. Mahilig sa motor. Kung bibigyan ka ba ng Harley Davidson, papayag ka? Pwede, di ba? Kasi pag sinabi mong Harley Davidson, it's not just a name, di ba? It's quality. So, kung ihahalin tulad po natin, no? Nakita po natin, napakadami nilang na-produce na Harley Davidson. Pero hindi nila pwede yung paramihin kung hindi perfect o hindi tama yung pagkakaayos, lalo na dun sa makina. Tama po ba? So in order for you to have a supply, o mag-process ka ng maraming ganong klaseng motor, dapat make sure mo, sabi nga, attention to detail eh. I-make sure mo na maayos talaga kung paanong ilalagay mo talaga sa tama yung makina. So nakita natin doon, di ba, yung assembly, engine assembly, doon ginagawa yung heart eh. I believe the church is the disciple assembly. Amen po ba? Na yung bawat part ng buhay natin, aspeto ng buhay natin, inaayos. Attention to detail. Yung pinakamaliit na bagay na hindi mo kailangan, aalisin yan. Yung kailangan mong gawin, kailangan mong ayusin, aayusin mo. In order for you to multiply. Ang church daw, pag hindi na nagpo-produce ng disciple, kailangan na magsara. Kasi the church is a factory of disciples and leaders. Amen po ba? Kaya spiritual discipline dapat matindi. Hindi mo dapat iniiwasan, kinakahiya. Kasi without spiritual discipline, parang doon, kung wala yung mga tao na yon na sobrang galing, sobrang tindi, attention to detail, hindi sisikat yung Harley Davidson ng ganun-ganun. dito sa church, para sumikat ang pangalan ng Panginoon, we need to really fix our lives. And with the help of our leaders, pastors, nagpe-pray sa atin, nag-guide sa atin, gusto kasi natin magpagamit sa Lord. Gusto natin gamitin tayo ng Lord. Pero before that, kailangan matest muna, are we faithful enough? Are we nagpapa-disciple ba tayo ng maayos? Nagpapaayos ba tayo ng maayos in order for us to expand, to multiply? So, bago yung multiplication, transformation muna. Amen po ba? Before become fruitful, o kaya yung talagang magamit ka talaga, kailangan i-test ka talaga muna. I-test na yung heart talaga natin. At dun sa testing na yun, dun sa process na yun, dun lalabas yung isang authentic disciple, isang authentic na tao. We are praying for this church, that this church will become, we will produce more authentic people. Amen po ba? Yung generation na totoo. Alam niyo yung wala kang tinatago. I mean, yung hindi ka insecure na intimidated sa mga tao kasi parang feeling mo pinepeke ka. Ayaw natin ng taong peke. Amen po ba? Ngitian mo nga yung katabi mo yung hindi peke. Sabi nila, sa church daw merong pinakamaraming peke. Kasi di ba pag nasa church ka, church mode on. Hi, hello, hallelujah, praise God, you're so blessed. Pero pagdating sa bahay, no, di mautusan, hindi maayos yung higaan, hindi gumigising ng maaga. Di ba? Ako po yun eh. Ako yun dati. Sabi ko, pag sa church, parang ang bait-bait ko. Kasi yung pala, ino-on ko lang yung sarili ko, church mode on. Di ba? Minsan mag-asawa, kakaaway lang. Sa kotse, nagdadrive, diba? Galit na galit. Pagdating sa church, hi, God bless, grabe, I'm so blessed. Di ba? Pagdating sa bahay, away na naman. Di ba? Parang ayaw natin ng ganon. Tama po ba? Gusto natin kung ano tayo sa church, andun din tayo sa bahay. Tama po ba? And your greatest testimony will be your family. Di ba, para makilala mo yung disciple mo, tanungin mo yung nanay. Tanungin mo yung tatay. Kamusta po ba siya sa bahay? Di ba? Ang galing-galing dito sa church, nagsasayaw, nagdi-disciple, lahat, all around. Pagdating sa bahay, tulog lang. Dapat authentic, totoo. Di ba, ayaw natin ng pege, ayaw natin nung ano lang, di ba? Nung imitation lang. O yung ano talaga, yung kinso natin yung original. I believe and I pray na this church will really produce more authentic people, authentic disciples. Yung hindi ka talaga mahihiya na mag-share ng problema mo kasi alam mo, totoo yung kausap mo. Amen po ba? At napakasarap ng isang community na ganun, lahat ng tao totoo sa sarili at totoo sa Diyos. Sabi nga, wala kang sa mga tao pwedeng may maitago ka, pero sa Lord wala. Kaya yung pinaka-honest na time sa buhay mo, yun yung time mo na nagdi-devotion ka sa Lord. Kasi walang ibang nakakita sa'yo, tanging ang Diyos lang. Alam nga namang magbulahan pa kayo ng Lord. Hindi mo mabubola ang Lord, kasi nakikita niya yung loob mo, yung substance mo. Kaya may spiritual discipline in order for us para ma-develop yung substance na yun. At yung product niya, as a result, maging ka-multiply. Multiply, di ba? Pwedeng paramihin. Kasi nga, maganda yung nasa loob. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord for that. Praise God. Faithfulness. We need faithfulness. And I believe marami dito talaga nag-undergo na that process. Ako po, nag-undergo ako sa process, continuous learning. Kasi nga gusto natin talagang mag-glorify ang Panginoon. Then there's a challenge. So faithful, hindi lang enough na faithful ka. You need to be fruitful. That's the second point eh. Fruitfulness. Sabi doon sa second part ng verse, Daniel 12 verse 3. Sabi doon, and those who lead many to righteousness will shine. Shine na naman. Like the stars forever. Ang ganda rin yung sinabi sa The Message. Sabi sa The Message, and those who put others on the right path to life will glow like stars forever. Tignan mo yung katabi mo kung nag-glow. Huwag ka tumingin sa noo. Minsan, gusto natin, lalo na yung mga kabataan, di ba? Gusto natin sumikat. Amen po ba? Kaya pag nag-promote ang starstruck dyan, ang haba ng pila. Kasi gusto natin maging star. Kaya lang minsan, mali yung tingin natin sa pagiging star. Di ba? Pag sinabi mo, di ba? Pag ini-interview yung mga artista, di ba? Parang napaka-plastic. Di ba? Napaka-showbiz. Di ba? Parang maskara lang yung nakikita mo na, uy, ang galing niya. Pero hindi mo alam, palamura, hindi mo alam, palabisyo. Pero nakikita mo lang sa TV, wow, galing niya umacting, galing. Minsan mali yung star na yun eh. Hindi yun yung star na sinasabi. Ito yun eh. Yung faithful ka, nagsaserve ka sa Lord, and you lead people to righteousness. Sa eskwelahan, minsan kung sino yung pinaka maangas, pasaway, minsan yun yung sikat. Tama po ba? Dapat it's time na to develop na kung sino yung tunay na kaibigan, kung sino yung maaasahang kaibigan, yun yung talagang kahangaan. Tama po ba? So, itong verse na to, it continues to carry the idea of hope in Israel. So, nagkaroon ngayon ng pag-asa ang Israel nung time na to, dito dun sa verse na to. Sabi kasi, rewards follow resurrection. So, there's a new beginning in our lives. And patungo na yun sa rewards eh. Sino ba ang ayaw ng rewards? Diba gusto natin yung blessings, gusto natin yung rewards. Pero kailangan meron munang resurrection. At bago yung resurrection, kailangan meron munang mamatay. Tama po ba? At yung kailangan mamatay na yun yung sarili natin. Sariling makasarili, makasalanan, kailangan mong patayin yun so that you enter a new beginning of your life. Kaya nga bagong buhay eh. Gusto natin ng bagong buhay, maayos na buhay, then comes rewards. Kasi maayos ang buhay. Tama po ba? So those who turn many to righteousness are those who win people to Christ. Yun yung mga nagsishare. Nagdadala ng mga tao sa church, dinadala yung salita ng Diyos sa church. Kaya dito po sa Crossworld, di ba, pinapalakpakan natin yung mga superheroes na talagang marami mag-invite sa church. Nire-recognize natin yung pinakamaraming nawi-win na dadala talaga sa Panginoon. Dapat yun ang nire-recognize. Yun ang hinahangaan. Tama po ba? At maging inspirasyon po natin to para ma-glorify natin ang Panginoon by sharing people. Marami pong paraan. Hindi kailangan magaling kang magsalita. Dalhin mo lang sa church. Makakilala yan sa Lord. Kung magulang ka na, feeling mo, matanda ka na para dyan, walang imposible sa Lord eh. You bring your family to church. You be a parent to young people. You share God's word. Yung natutunan mo, i-apply mo. Sa mga, minsan yung mga disciples ko po, nahihirapan silang invite yung magulang nila sa church. Sabi ko, hindi mo kailangan actually munang invite sila. Kailangan mo munang pakita, nagbago ka eh. Kasi kahit wala kang sasabihin, pag nakita nilang nagbago ka, pupunta ng church yan. Amen po ba? Minsan, that's the greatest testimony, yung mabago yung buhay mo. Yung asawa mo, hindi mo madala sa church. Kailangan makita ka ng asawa mo, nagbago ka eh. Para makita niya, uy, sarap pumunta sa church. Tingnan ko nga yung church na yan. Kasi nga, nabago ka. Nakita yung pagbabago, yung transformation. And then, yun yung way mo to win others, to win people. So, and you will shine like stars. Diba? Yun yung wise na tinatawag. Yun yung wise na sinasabi. Those who are wise will receive reward for winning people. Fruitfulness, mga kapatid, fruitfulness is the effect of following Jesus. If you follow Jesus, if you trust Him with all your heart, all your life, if you obey His word, you will become fruitful. God will bless you so much. Promise ng Panginoon yan. Bounded ang Lord po dyan. Kaya mga kapatid, our God, the kingdom of God is a working kingdom. Bawal ang tamad. Bawal yung upo lang, tayo, upo, tayo, upo, tayo. Mas wala namang ginagawa. Bawal yung ilang beses ka nang narinig, ito dapat gawin, tapos hindi mo naman ginagawa. At naalala ko yung illustration ni Pastor Al na, Nabago ka na ba? Oh, nabagong buhay na ako. Oh. Ano nang ginagawa mo para sa Diyos? Para sa Lord? Hindi na ako umiinom. Eh, ano nang ginagawa mo? Hindi na ako naglalasing. Hindi yan tanong, ano yung ginagawa mo? Hindi yung kung ano yung hindi mo ginagawa. Kasi kung wala ka rin ginawa, baliwala. Sabi ni Pastor Ray Isaac nung nasa pastor's meeting kami, for the devil to triumph, do nothing. Para magtagumpay ang kaaway, ang demonyo, sa isang Kristiyano, ikaw, Kristiyano ka, wala ka lang gagawin. Kasi sa langit ka na pupunta eh. Wala na magagawa si Satanas nun. Ang gagawin na lang niya sa'yo, huwag ka na lang magsama ng iba. O, pwede, okay na yung ikaw na lang. Huwag ka na mandamay. And many Christians are like that. They know the word, they know the truth, pero hindi na nandadamay. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord dun sa parable of the talents, you wicked, lazy servant, wala kang ginawa. Well, actually, that wicked, lazy servant, yung walang ginawa, are those who do not believe. Who do not really believe. Those are unbelievers. So tayo po, as Christians, as believers of the Lord, alam natin, sa langit tayo pupunta, may tagumpay sa Panginoon. We need to plant seeds dun sa mga unbeliever na mga kakilala natin na hindi pa talaga narinig yung gospel ng Lord o hindi pa talaga kilala ang Lord, kailangan ka nila. Hindi ka ba nagtataka bakit dyan ka pinanganak? Dyan ka sa pamilya na yan pinanganak? Dyan ka nagtatrabaho? Dyan ka nag-aaral? Look at people around you full of unbelievers. And no wonder bakit ikaw na believer yun nandun in the midst of unbelievers. It's time to work. Don't be a wicked, lazy servant. Ito po yung challenge eh. Kaya minsan ayoko sa church na yan, dami pinapagawa. Nung nilikha ni God si Adan, ang daming pinagawa. Alam niyo po, gano'ng kadami. Sabi, pangalanan mo lahat ng hayop. Sinong gustong gumawa? Gawin mo yon, pangalanan mo lahat. Ang dami kaya nun, pati insects, di ba? Pati, may work eh. May work, then blessings, then fruitfulness. Pero ang sabi ng Lord, pag tama ang relasyon mo sa Diyos, yung work actually is not difficult eh. It's not a burden eh. Working for the glory of God is a blessing in itself. Yung, di ba, alam niyo, ikaw, pinagsisilbihan mo yung magulang mo, somehow, nakita mo, na-bless mo yung magulang mo, masaya eh. Hindi burden yun eh. Kasi you work or you serve the one you love. Kaya minsan siguro, ang hirap mag-work para sa Lord is because there's no love. Baka wala na po yung love mo sa Lord. We need to return that love, kind of love, that first love na kailangan po natin sa Panginoon. In order for us to serve na mas willingly at talagang ibibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Amen po ba? Basahin ko lang po itong verse na to. Philippians 2:14-16. Sabi dyan ni Pablo, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, faithfulness, innocent lives as children of God. Then, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people, unbelievers, unchurch people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Grabe yung challenge ni Pablo, no? Dadating yung time, dadating na ang Panginoon. In fact, yung series po natin sa susunod, Christ is coming. The King is coming. It's about end times. Kaya mas lalo kang magdala ng unbeliever. Kasi message pa lang, kikilala na sa Lord. Because we know the season. We can feel the season. Malapit nang dumating ang Panginoon. So we really need to work hard. Laging sinasabi sa akin, discipleship, intentional discipleship, pressure yan. Sabi ko, we don't call it pressure. We call it urgency. Because it's urgent to really win more people sa Panginoon. I want to show you this graph. Ano po to, inspired from Pastor Al. Grabing wisdom ng Lord through Pastor Al na through his devotions, nakapag-come up na siya ng graph of faithfulness and fruitfulness. May apat na different kinds po ng tao na pwedeng mapaloob dito. So yung una po, yung walang faithfulness and walang fruitfulness is a person that is not a disciple and not a discipler. Tama po ba? Kristiyano, pero hindi disciple. Ibig sabihin, ayaw magpaayos. At hindi rin discipler. Hindi rin nag-aayos ng ibang tao. So those people lacks theology and allegiance. Hindi niya kilala ang Diyos. Marahil hindi malinaw sa kanya kung sino ang Diyos. At hindi niya master si Jesus. Ang master niya, sarili niya. So, Kristiyano, nabubuhay, sa langit pupunta, pero yun yung mga Kristiyano na okay lang kasi wala kang gagawin, sabi ni Satanas. Okay lang yan. Gusto ko yan. Ikaw na lang ang pumunta ng langit, huwag ka naman damay. Those are that kind of person. Pero meron naman mga tao na disciple, pero hindi pa discipler or hindi discipler. Meron kasi mga tao, Kristiyano, na okay na disciple na lang, hindi na na-challenge na mag-disciple ng ibang tao. Those people lacks purpose and priority. Maybe hindi mo pa alam yung purpose mo kung ganito ka. Dini-disciple ka pa lang eh. Inaayos pa ng Lord yung buhay mo. Pero huwag ka manatiling disciple lang. Dapat dumating sa punto, gamitin ka ng Lord to bless other people by winning other people. Dumating yung point na maging discipler ka. Leader ka. Hindi enough na faithful ka lang sa Lord eh. Pero dapat ginagawa mo rin yung challenge ng Lord para sa'yo. Yung work ng Lord para sa'yo. Pero meron din palang a discipler, pero hindi disciple. Ano mo, tignan yung katabi mo. Leader na, nagdi-disciple na, pero hindi nagpapa-disciple. Yung ano niya, yung ministry niya, identity niya, nandun sa mga disciples niya. Disciples ko yan, disciple ko to. Disciple ko nga pala to. Pero yung leader niya, hindi niya nire-recognize. Hindi niya kinikilala. Malayo yung puso niya sa leader niya. Oo, bagamat nagli-lead, pero wala naman nagli-lead sa buhay niya. Meron pala mga ganun tao. Fruitful, pero walang faithfulness. Kasi nga hindi nagpapaayos eh. Those people lacks values, identity, and foundation in life. Kailangan ma-reach natin yung point of I am a disciple and I am a discipler. Yan. A life that has all these eight core curriculum natin eh, na devotions po natin eh. A heart, a life that has no God, si Jesus ang master niya, may purpose, may priority, may identity, may values, foundation, and empowered. We need to raise that kind of disciples and disciplers. Yung parehas, both faithful and fruitful. Ang tanong, alin ka dyan sa apat na yan ngayon? Nasaan ka dyan ngayon? And let's hope, let's pray, and let's target talaga na lahat po tayo nandun sa upper right quadrant, which is both a disciple and a discipler. Amen po ba? Ganda nung devotions natin kanina. Lord, test my thoughts, examine my heart. Ano ba talaga gusto mong gawin sa akin? Ano ba talaga, saan mo ba ako talaga gustong gamitin? Kailan mo huling pinanalangin sa Lord yun? Minsan di ba nananalangin po tayo, Lord, bless me, bless mo yung pamilya ko, ingatan mo kami, provide everything we need. Pero kailan ka nag-pray na, Lord, anong gusto mong pagawa sa akin? Lord, anong gusto mong iayos sa akin? Then, anong gusto mong ipagawa sa akin? We need that kind of character. That two component. Lord, I want to be faithful and I want to be fruitful. Kung faithful ka, automatic, you will be fruitful. So, kailangan muna ng faithfulness. Kailangan muna ng i-mold natin, i-develop natin yung inner life natin. I will close with this po. Ang ganda po nung nagpunta po kami sa Cebu to hear Pastor Edmond Chan, meron siyang mga devotional topics bago siya talaga mag-share nung ano niya eh, mismong message niya. I'm so blessed dun sa isang topic niya, devotional niya. It's from Matthew 7:24-27. Bisa ko lang, alam niyo na to, story na to. It's a story of two houses. Amen po ba? So sabi diyan, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rain and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a, hindi lang basta crash eh, mighty crash. Grabe, no? So, sabi ni Pastor Edmond Chan, this parable is a parable of contrast. Contrast siya between two houses. So, minsan, ang tanong natin sa buhay natin, paano ba maging authentic? Paano ba maging disciple? Are you ready? This is a common question. Handa ka ba? Handa ka na ba? Are you ready to be used by God? But before that, before the question, are you ready? The first question must be, are you rooted? Are you rooted? Bago ka isabak, bago ka sumabak sa paggamit sa'yo ng Lord, rooted ka ba? Kasi like these two houses, itong dalawa pong itong bahay na to, sabi ni Pastor Edmond Chan, para ma-emphasize natin yung contrast nila, tingnan muna natin yung similarities nung dalawa. Sabi nito, there are many similarities nung parable. Two similar men with same desires to build a house. Pareha sila ng kagustuhang magtayo ng bahay. Hindi to yung story na yung isa gusto, yung isa ayaw. Isa pa, pareha sila ng competence. Pareha silang magaling magtayo ng bahay. Hindi ito yung storya ng isang magaling gumawa ng bahay at isang hindi masyado. No. They have also same resources. Pareha sila ng resources. Hindi ito yung story ng isang mayaman na gagawa ng bahay, isang mahirap na gagawa ng bahay. Hindi eh. Ito pa, parehas ng design. Parehas ng isura. Hindi ito yung gumagawa ng pangit na design, yung isang maganda yung design. Hindi eh. Similar, same materials. Hindi ito yung gumawa ng bahay yari sa bato, yung isa yari sa straw. Hindi yun yun eh. Same material, similar. And same workmanship. Hindi ito yung pinag-usapan dito, yung magaling yung workmanship ng isang gumawa, yung isa mali or pangit yung workmanship. No, same workmanship. And facing same circumstances. Hindi ito yung story ng isa, haharapin niya bagyo, yung isa haharapin niya shower lang. No. Everything is the same. From ground level up, everything is the same. Two houses. Similar na similar. But what's the difference? Bakit yung isa nag-stood up, but yung isa nag-fall, nag-crash? What's the difference? It's the foundation. It's from the ground level down. Everything you see on the top is similar. Minsan, yun yung nakikita sa atin eh. Panlabas. Ay, Christian siya, disciple siya. But what is most important, yung nasa loob eh. Yung foundation. Doon mo malalaman yan pag dumating na yung circumstance. Tatayo ka ba? Magiging unstoppable ka ba? O susuko ka na? Ayaw ka na? Marami akong kakilala. Dumana ng Pepsol. Dumana na nakapag-disciple na. Nasa na? Ba't kaya nawawala? Walang sustaining power. Again, what's the difference? Foundation. It's the foundation. It is what is hidden. It is what is underneath you. Kaya di ba, sabi nga pag gumagawa ng building, di ba? Bago tumayo yung high-rise building, ang lalim muna nung hinuhukay. At hindi mo nakikita 'yon. Kasi tinatakpan 'yan sa construction. But what is doing in hidden, yun yung mahalaga. Yun yung importante. Yung hindi nakikita sa'yo, yun yung nakikita ng Diyos. At yun yung mas importante. We should be a person of substance, mga kapatid. Ako, nag-ano po sa akin to personally, itong message na to. Nag-reveal sa akin personally. Sabi ko, Lord, ano yung ba yung substance ko? Ano ba yung foundation ng buhay ko? I've been through many ministries. Ginamit mo na po ako dito sa iba-ibang churches. Pero, am I strong enough? Yung foundation ko po ba, strong enough? Ang pinakamahalaga is what is inside of you. We need to be empowered from the inside. Amen po ba? At nasabi dito, the foundation, it is the unseen. From the ground level up, we may be praising God, singing to God, doing the ministry, but from the ground level down, it is unseen. It is the substance. So whatever we build is decided by whether we apply the word or not. The problem, yung dalawang, actually dalawang tao to eh, nung nagtuturo ang Panginoon, it is two kinds of people. Pero ang problema nito, hindi yung isa nadinig niya yung salita, yung isa hindi. Hindi rin ito yung problema na yung isa narinig niya, great preacher, yung isa hindi. Pareha sila nang napakinggan eh. Pareha silang nakakarinig. Hindi rin ito yung problema, yung isa nag-take notes, yung isa hindi. No, pareha silang attentive. But the difference is whether you do something about it or not. Ang difference ng dalawa, kung ginawa mo ba yung narinig mo o hindi. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. And let's continue to ask the presence of God to us. Pikit lang po tayo and let God empower us, minister to us this morning. Marami na po tayong narinig na mensahe ng Panginoon. Marami na po tayong narinig dito sa church, different kinds of messages. Pero alin ka dun sa dalawang tao na to? Yung nakinig lang o yung ginawa yung napakinggan niya? Willing gawin yung napakinggan niya. That's the difference. Truth doesn't change lives. Applied and believe in the truth changes lives. The doing, not just the hearing, but the doing of God's words will make a huge difference. Yun po yung pinakamahalaga. So as we conclude po this series, tanong ng Lord, tatagal ka ba? Anak, gusto ko tumagal ka. Gusto ko maglingkod ka. Hanggang sa muli kong pagdating, gusto ko maasahan ka. Maybe some of us, hindi pa nagsisimula. Hindi pa huli ang lahat. You can always start a new season of your life para magpagamit sa Panginoon. Pero bago yon, gusto ba nating magpaayos pa? Magpaayos muna. Ayusin pa ang ating buhay. Sabihin natin to sa Panginoon, Lord, ayusin mo pa yung buhay ko. Gusto ko magpagamit sa'yo. I want to be both faithful and fruitful. I want to be a disciple and a discipler. I want to follow you, Lord. Alam niyo mga kapatid, pag si Lord sa buhay mo, sapat na, magiging madali ang lahat. Pag pinaglingkuran mo ang Lord ng buong puso mo, magiging madali ang lahat. Ibalik mo lang yung pagmamahal na yun sa Lord. So kung ang prayer mo, challenge po sa bawat isa, disciple man, discipler man, hindi man, nag-revisit ka man ng encounter, or bago ka lang encounter, bago ka lang dito, I want to challenge you kapatid, it's not about religion, it's about relationship. sama-sama tayo mananalangin. If your prayer is, Lord, I want to be faithful so that I can be fruitful. If that is your prayer, I will pray for you. Just come here in front. Puta lang po kayo sa harap. And I will pray for you. So challenge ng Lord. You want to shine bright like sky, the stars. You want to serve God. You want to be faithful enough to be fruitful para sa Lord. Matagal ka ng disciple, pero parang feeling mo hindi ka fruitful. If that's your prayer, puta ka rin dito sa harap. But also, if your prayer, Lord, ayusin mo yung buhay ko. Gusto ko nang sumunod sa'yo. Gusto kong, ayoko na ng dati kong buhay. Ayoko nang balikan yung dati. Gusto kong magkaroon ng bagong buhay na punong-puno ng biyaya. I wanna follow you. Panginoon, sama-sama po kami nandito, Lord God, sa iyong harapan. At naniniwala, Lord, na kundi dahil sa iyong pagmamahal, Lord, wala kami, Panginoon. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na ibalik namin yung pagmamahal namin sa iyo, Lord God. Lord, alam po namin na tinawag mo ang bawat isa. May purpose ka po sa bawat isa. Na hindi lang kami manatiling tapat, kundi maging mabunga para sa iyo, Panginoon. Hindi po kami masasatisfy lamang, Lord, na alam lang namin na kami lang yung pupunta ng kaharian mo, Lord God. Lord, alam po namin na gagamitin mo kami, Lord God. Pero bago po yun, Panginoon, ayusin mo po ang buhay ng bawat isa. Nagpapaayos po kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat po ng aking kasalanan, Lord, sa aming mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, harapin namin, Lord God, yung challenge, yung pag-asa, yung biyaya mo, Panginoon, at magpapagamit kami sa iyo, Panginoon. Simula ngayon, Lord God, ng aming buhay, magpapagamit kami sa iyo, Panginoon. We will trust in you, we will follow you, we will obey you, Panginoon. Ikaw ang paglilingkuran namin. Sa mga kapatid ko pong nandito na hindi pa gusto mong kilalanin ng Lord, hindi mo pa talaga tinatanggap ang Lord sa buhay mo, sa maikling panalangin lang po na to, sundan nyo lang po ako. Panginoon, lakasan natin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Simula po ngayon, Panginoon, gusto kitang tanggapin sa aking puso, sa aking buhay, at kikilalanin kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. At simula po ngayon, gamitin niyo po ako para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung kinilala mo ang Lord ngayon for the first time in your life, that is the greatest decision in your life. Magbabago buhay mo. The life before, wala na yon. Handa ka na ngayon harapin yung bagong bukas. Pero kapatid, hindi dito yun natatapos. Magpatuloy ka. Mag-join ka ng life group. Can I see the hands yung wala pang life group? Meron ba dito, wala ka pang life group, wala ka pang small group? You must attend small group. Kasi kailangan natin magpatuloy, kailangan natin magpagamit, kailangan po natin yung hindi yung pang ngayon lang, kailangan magtuloy-tuloy tayo. At sa mga disciples po, pero hindi pa leader, o leader ka, pero struggle ka magpa-disciple, let me just pray for you. Lord, I pray, Lord, for empowerment, the Holy Spirit, for your empowerment, Lord, for your presence, Lord. Itong mga tao na to, Lord, they will answer the call, Panginoon. I-empower mo sila, Panginoon. Gamitin mo sila, Lord. Mga disciples, magiging leaders, Lord God. Magiging disciples, Lord. They will also be used para madala yung mga tao sa iyo, Panginoon. And yung mga leader na nakakapag-disciple na yet nag-struggle na maging faithful sa iyo, Lord, I pray, Lord, to meet them in their intimate times with you, Panginoon, at reveal to them, Lord God, kung ano yung pagkakatawag mo sa kanila, at talagang maging ma-develop yung magiging disciple nila, Lord God, so that every one of us, Panginoon, we will answer your call. Alam namin, Lord, malapit ka nang dumating anytime soon, but Lord, hindi namin to hahayaan na wala kaming gagawin. Your kingdom is a working kingdom, Lord. Sama-sama kami, tulong-tulong kami. It's one church, one family, together with the other ministries, other fellowships, Lord. Maging united nawa, Lord, yung mga nakakakilala sa iyo sa bansang Pilipinas, at magtulong-tulong, Lord God, to win more people, more families, more fathers, more mothers, more children, Lord God, to your kingdom, Panginoon. And Lord, we will not just hear your word, we will do your word. We are not just hearers of the word, we are doers of the word. That's a huge difference, Lord. Gagawin namin lahat ng nasa salita mo, Panginoon. And I pray, Lord, you empower each and every one of us here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Amen.
Thank you, Pastor Marky, for that. Very relevant and insightful message. Are you blessed? Are you changed? Hindi po tayo nandito sa church para lang ma-inform, but we are here to be transformed. So, baliwala po yung message kung walang pagbabagong malilikas sa buhay natin. So, as we continue to sit in the presence of God, can we reflect doon sa faithfulness and fruitfulness graph? Can we show it? Sabi, those who are wise will shine like the expanse of heavens, but those who lead others to righteousness will shine like the stars forevermore. Now, look at this graph. Nasa ka kaya dyan sa apat na yan? Nandito ka ba sa ibaba? Zero. Zero fruitfulness, zero faithfulness. Anong kailangan mong gawin? Siguro baguhin mong tingin mo sa Diyos. At kilalanin mo talaga siyang Panginoon ng iyong buhay. Ikaw ba yung nandun sa taas? Upper left. You are a disciple. Pero struggle kang mag-lead ng ibang tao. Hindi ka makapag-disciple ng iba. Anong dapat mong gawin? Baka masyado kang busy. Hindi mo na alam yung priority mo tsaka yung purpose mo. Go back to your purpose. Ikaw ba yung nandito sa kaliwa? Nasa right, extreme right, lower. You have disciples. You are fruitful. You're leading people. Kaya lang, wala namang nag-i-invest sa'yo. Or, you're not willing to be invested upon. You're not willing to be discipled. Baka kailangan iayos ang puso. Baka punong-puno ng pride tsaka ng greed. So we have to surrender ourselves to the Lord. Let the Lord search our hearts. Okay. O ikaw yung nandun sa taas. Upper right. Meaning you're a disciple. Someone is investing in you. And you're investing into someone else's life. So that's our goal. So that we become faithful and fruitful. No? At ang pangako ng Panginoon, you will glow like the stars. Amen? Amen ba? Hindi ka lang superstar, hindi ka lang diamond star, hindi ka lang megastar, hindi ka lang star for all seasons. Pero ang sabi doon, you will be like the star in the eyes of God forever and ever. And that's what matters the most. Amen ba? So continue to reflect on this. Let me give you a minute. Lord, give us a heart that wholeheartedly obeys your word. Make us obedient servants, obedient children to your word. Thank you, Lord, for speaking to us this morning. In Jesus' name, amen and amen. Sige, isang malakas sa palakpak sa atin.